Të shtunën e kaluar papa emëroi kolonelin Christoph Graf, komandant të ri të rojve papnore zvicerane. 53 vjeç i martuar me dy fëmijë, koloneli Graf kryente detyrën e zëvendës komandantit. Ka hyrë në rojet zvicerane në vitin 1987 si alabardier i thjesht. Tani i zëvendin komandantit Daniel Anrig, i cili u lloqi këtë trup ushtarake shumë të dashur për turistët që vizitojnë Vatikanin për 6 vjet me radhë. Kote fundi disa media kanë folur për mundësinë e shkrirjes rojeve zvicerane, por koloneli Graf e përgënjeshtron lajmin në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Si la domanda di alcuni giornali era se con il concetto.
Po, disa gazeta bën pyetje nëse do të shkrihej i gjithë trupi i rojeve papnore zvicerane me largimin e komandantit të vjetër. Mund të them se ati i shenjt interesohet shumë për ne, tregon dashuri e vlerësim, e as që e ka ndërmend të marrë ndonjë vendim për shpërndarjen e rojeve.